Водечките експерти за диабетес започнаа кампања насочена кон подигање на свеста за потенцијално непријатни компликации од болеста. Од австралиците се бара да бидат свесни и да побараат брз третман за да се избегнат ампутации поврзани со диабетес. Джон Франциско бил диагностициран со диабетес, но тој немал поим дека патувањето до специјалист би довело до ампутација на неговата нога. 64-годишниот мислел дека добро управувал со својот диабетес додека не открил грутка во препоните. Тој вели кога за прв пат ќе изгубите екстремитет, потребни се околу 12 месеци за да се прифати промената и потоа да се продолжи со животот.
When you first lose a limb, really, it takes about 12 months to accept it and to get over and get on with life. You still have your good days and you have your bad days, but you know, there's a whole lot of things involved in it because of the diabetes. You end up getting phantom pains, you end up getting depression.
Губењето на нога имаше големо влијание врз начинот на кој Џон го живееше својот живот. Тој сега ги повикува другите да бидат свесни и да останат во тек со редовните здравствени проверки. Ампутации поврзани со диабетес се чести. Секоја година околу 4500 австралици имаат одстранети прсти, нозе и екстремитети поради болеста. Но експертите за диабетес велат дека 85% од овие случаи може да се спречат. Хирургот за ендоваскуларни заболувања Рамон Варко е специјалист за реваскуларизација, со што протокот на крвта се враќа во екстремитетите. Тој вели дека со правилен третман може да се спасат екстремитетите.
Each step of the way provides new opportunities for us to improve the supports we have for these people. So people with early diabetic foot ulcers can be screened and managed appropriately in the first instance through better equipped and more consistent multidisciplinary foot clinics. And then when we get to the end stage where I'm really fighting that final battle, I think we need to bring all practitioners up to a certain standard that's consistent across the country.
Доктор Варко ја лекувал Ајда Ратена, пациентка која се смета себе си за многу среќна. Таа живее со диабетес тип 2, цели 37 години. Чир на ногата доведе докторите да ја известат дека треба да направи ампутација на нејзината нога. Но 81-годишната ја задржа својата нога откако побара второ мислење од доктор Варко. Таа вели, ако направеше ампутација, не ке можеше да се движи сама и сопругот ке мораше да остане околу неа целото време. Госпоѓата Ратена вели, таа сега е во ред и се движи на секаде.
If I have amputation, I don't know what's happened to me. I can't move by myself. My husband needs to stay around me all the time or somebody else. And now I'm okay, I can move everywhere.
Експертите за диабетес се состануваат во Сиднеј за да разговараат за начините за спречување на бројот на ампутации. Тие започнаа кампања за која се надеваат дека ќе заштетат екстремитети, животи и болнички буџети. Ампутациите поврзани со диабетес ја чинат австралиската економија околу 875 милиони долари годишно, што потикна повици до владата да спроведе превентивни стратегии низ целава земја. Главниот извршен директор на Diabetes Australia, Грег Джонсон, вели дека 10.000 луѓе бараат болничко лекување секоја година за чиреви на нозе и проблеми со стапалата. Речи си половината од нив ги губат своите екстремитети.
We can reduce all of that. And we want to reduce all of that. The answer is not simple. It's not one thing or the other. It's many things that need to happen. But the fundamental opportunity right now is that most things won't change in our health system without governments deciding that it's an important priority and sending a signal and spending some money.
Natasha Kalios извести за SBS.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.